Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Nova pošiljka papeževe pomoči za Ukrajino. Leto dni po svetovnem dnevu mladih v Lizboni, video in sadovi. Tema poslanice za svetovni dan miru 2025. Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Novi nadškof je monsignor Henning. Pismo svetega očeta Frančiška v vloge literature v formaciji. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svete Terezije Benedikte od križa.
V četrtek 8. avgusta je izpred Bazilike svete Sofije v Rimu proti Ukrajini odšla nova pošiljka oblek, zdravil, hrane in drugih osnovnih potrebščin. Apostolska elemozinarija tudi v poletnih mesecih v papeževem imenu nadaljuje z zagotavljanjem pomoči potrebnim. Kot v preteklih mesecih se je tudi tokrat na pot podalo več tovornjakov, ki bodo prebivalcem mučene Ukrajine, kot vedno spominja papež Frančišek, dostavili predvsem pakete tune in druge hrane z dolgim rokom uporabe. Na ta način sveti oče ponovno izkazuje svojo konkretno skrb in bližino, poleg nenehnih pozivov k prenehanju vojne in molitvi za mir. Šestega avgusta je minilo eno leto od zaključka Svetovnega dneva mladih v Lizboni, na katerem se je zbralo več kot 1,5 milijona udeležencev z vseh koncev sveta. Ob tej priložnosti so na uradni spletni strani Svetovnega dneva mladih objavili video z utrinki srečanja in nekaterimi papeževimi besedami. Svoje vtise je po enem letu strnil tudi kardinal Manuel Alves Aguiar, generalni koordinator lanskega dogodka v Lizboni, ki je izpostavil izkušnjo žive gospodove cerkve v tistih dneh. Na videu se papeževe besede spodbude mladim z vsega sveta, naj se ne bojijo prihodnosti, prepletajo z obrazi romarjev, posnetki dogodkov ter z glasbo nekaterih nastopajočih in himne lanskega srečanja. Kardinal Alves Aguiar je dejal, da je bilo v pripravi na Svetovni dan mladih na tisoče srečanj in poti ter veliko dela. Vendar pa ob pogledu nazaj pravi, da je bilo vredno. Ob tem spomni, da si ob koncu vsakega tovrstnega srečanja nihče ne more predstavljati, kakšni sadovi se lahko rodijo in rastejo v življenju mladih romarjev, v krajevnih cerkvah ali celo v vesoljni cerkvi. Ko govorimo o Božjem življenju v srcu človeštva, ne moremo delati takšnih ocen ali izračunov. Vendar pa Bog korak za korakom v običajnem življenju cerkve deluje tako, da spreminja življenje vsakega posameznika, je poudaril kardinal ter dodal. Bili smo živa cerkev našega gospoda, cerkev, ki poje, moli in joče, ki se veseli, je žalostna, je polna upanja in zaupanja. Cerkev, ki se zbira v Jezusu in z živim Jezusom, ki se zbira okoli pastirja in se veseli že samo, ko ga vidi iti mimo. Živa cerkev našega gospoda, kjer smo vsi ljubljeni sinovi in hčere. Vsi, 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 je še poudaril generalni koordinator Svetovnega dneva mladih v Lizboni. Kot je znano, bo naslednje tovrstno srečanje potekalo v Seulu leta 2027, še predtem pa se bodo mladi prihodnje leto zbrali v Rimu na srečanju v okviru jubilejnega leta. Dikasteri za laike, družino in življenje pa poleg tega spremlja tudi priprave na letošnji Svetovni dan mladih, ki ga bomo obhajali po škofijah v nedeljo 24. novembra na slovesni praznik Kristusa Kralja. Ob tej priložnosti bodo mladi iz Lizbone simbola Svetovnega dneva mladih, to sta leseni križ in kopijo ikone Salus Populi Romani, izročili mladim iz Seula.
Dikasteri v službi celostnega človeškega razvoja je v četrtek 8. avgusta v izjavi za javnost zapisal: Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir, je tema, ki jo je sveti oče izbral za naslednji Svetovni dan miru leta 2025. Naslov poslanice 58. Svetovnega dneva miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja 2025, kaže naravno sozvočje svetopisemskim in cerkvenim pomenom jubilejnega leta in se zgleduje zlasti po okrožnicah Laudato si in Fratelli Tutti, še posebej okoli konceptov upanja in odpuščanja, ki sta bistvo jubileja. Klic spreobrnenju, ki ni namenjen obsojenju, temveč spravi in miru. Izhajajoči so opazovanja resničnosti konfliktov in družbenih grehov, ki prizadenejo današnje človeštvo. o pogledu na upanje, ki je neločljivo povezano z jubilejno tradicijo odprave grehov, odpisa dolgov in refleksije cerkvenih očetov, se lahko pojavijo konkretne usmeritve, ki vodijo do prepotrebnih sprememb na duhovnem, moralnem, družbenem, ekonomskem, ekološkem in kulturnem področju. Samo iz resničnega spreobrnenja, osebnega, skupnostnega in mednarodnega, lahko cveti resnični mir, ki se ne kaže le v končanju konfliktov, ampak v novi resničnosti, v kateri se rane celijo in je vsakemu človeku priznano njegovo lastno dostojanstvo.
Sveti oče je sprejel odstop bostonskega nadškofa kardinala Šona Petrika Omelija, ki je junija letos dopolnil 80 let. Za njegovega naslednika je bil imenovan monsignor Richard Henning, dosedanji škof škofije Providence. Kardinal Omeli je četrto največjo škofijo v Združenih državah Amerike vodil od leta 2003, le dobro leto potem, ko se je znašla v središču pozornosti zaradi primerov zlorab mladoletnih strani duhovnikov. Boj proti zlorabam je bil in ostaja eno od glavnih prizadevanj kardinala, ki je od leta 2014 tudi predsednik Papeške komisije za zaščito mladoletnih ter član sveta kardinalov. Monsignor Henning se je rodil 17. oktobra leta 1964, v duhovnika je bil posvečen leta 1992. Najprej je 5 let deloval na župniji, leta 2000 je v Washingtonu končal magisterski študij biblične teologije, 7 let kasneje pa še doktorat na Univerzi svetega Tomaža Akvinskega v Rimu. Bil je profesor svetega pisma, od leta 2002 do 2012 pa profesor in formator v semenišču v Huntingtonu. Nato je bil rektor semenišča in direktor Inštituta za stalno formacijo, škofijski vikar, vikar za evangelizacijo župni in pastoralno načrtovanje ter vikar za duhovnike. 8. junija leta 2018 je bil imenovan za pomožnega škofa škofije Rockville Center. Posvečenje je prejel 24. julija 2018. 23. novembra 2022 je bil imenovan za škofa koadjutorja škofije Providence, vodenje škofije pa je prevzel 1. maja 2023.
Papež Frančišek naslavlja pismo o vlogi literature v formaciji duhovniškim kandidatom, pa tudi pastoralnim delavcem in vsem kristjanom, da bi poudaril vrednost branja romanov in pesmi. Na poti osebnega zorenja, kaj te knjige odpirajo nove notranje prostore, bogatijo, pomagajo soočiti se življenjem in razumevanjem drugih. Literarna dela so nekakšen poligon za razločevanje, piše papež, in pomagajo pastirju, da vstopi v ploden dialog s kulturo svojega časa. Prisluhnemo pismo svetega očeta Frančiška o vlogi literature v formaciji. Sprva sem napisal naslov, ki se nanaša na duhovniško formacijo. Potem pa sem pomislil, da to mogoče podobno reči tudi glede formacije vseh pastoralnih delavcev, pa tudi vsakega kristjana. Mislim na vrednost branja romanov in poezije na poti osebnega zorenja. Po dolgočasju počitnic, v vročini in v samoti nekateri zapuščeni sosesk, najti dobro knjigo za branje postane oaza, ki nas oddali od drugih izbir, ki za nas niso dobre. Ne manjka tudi trenutkov utrujenosti, jeze, razočaranja, poraza. In ko nam tudi v molitvi še ne uspe najti dušnega miru, nam dobra knjiga vsaj pomaga prestati nevihto, dokler nam ne uspe doseči malo več vedrine. In morda nam branje odpre nove notranje prostore, ki nam pomagajo, da se izognemo zaprtosti v nekaj tistih obsesivnih idej, ki nas neizprosno ujamejo v past. Pred vse prisotnostjo medijev, družbenih omrežij, mobilnih telefonov in drugih naprav je bila to pogosta izkušnja in tisti, ki so to izkusili, dobro vedo, o čem govorim. Ne gre za nekaj zastarelega. Za razliko od audiovizualnih medijev, kjer je proizvod celovitejši in starop in čas za obogatito pripovedi ali za njeno interpretacijo običajno zmanjšana, je v branju neke knjige bralec veliko bolj dejaven. Na nek način, na novo piše delo, ga razširi svojo domišljijo, ustvari svet, uporabi svoje sposobnosti, spomin svoje sanje, svojo lastno zgodovino, polno dram in simboličnosti. In na ta način se pokaže delo, ki je zelo drugačno od tistega, ki ga je hotel napisati avtor. Literarno delo je tako živo in vedno rodovitno besedilo, ki je sposobno na veliko načinov na novo spregovoriti in ustvariti izvirno sintezo z vsakim bralcem, ki ga sreča. Bralec se pri branju obogati s tem, kar prejme od avtorja, a to mu hkrati omogoča, da razcveti bogatstvo svoje osebe, tako da vsako novo delo, ki ga prebere, obnavlja in razširi osebno vesolje. To me vodi k zelo pozitivni oceni dejstva, da se vsaj v nekaterih semeniščih presega obsedenost z zasloni in stropenimi, površnimi in nasilnimi lažnimi novicami in se čas posveča literaturi, trenutkom vedrega in zastonskega branja, govorjenju o teh knjigah, novih in starih, ki nam še naprej povedo veliko stvari. Toda na splošno moramo z obžalovanjem ugotoviti, da na poti formacije tistih, ki so na poti k posvečenemu služenju, pozornost za literaturo trenutno ne najde ustreznega mesta. Pogosto jo obravnavajo kot neko obliko razvedrila oziroma kot manj važen izraz kulture, ki naj ne bi sodil na pot priprave in potem takem konkretne pastoralne izkušnje bodočih duhovnikov. Razen nekaj izjem, pozornost za literaturo velja za nekaj nebistvenega. S tem v zvezi bi rad potrdil, da ta pristop ni dober. Je izvor oblike hudega intelektualnega in duhovnega obobožanja bodočih duhovnikov, ki so na ta način prikrajšani za privilegiran dostop ravno preko literature, do središča človeške kulture, še posebej pa do človekovega srca. S tem zapisom želim predlagati korenito spremembo odnosa v zvezi z veliko pozornostjo, ki jo je treba v okviru formacije duhovniških kandidatov nameniti literaturi. S tem v zvezi se mi zdi zelo učinkovito, kar pravi neki teolog. Literatura privre iz osebe v tistem, kar je v njej najbolj neupogljivo, v njeni skrivnosti. Življenje se zave samega sebe, ko doseže polnost izraza in prekliče vse vire jezika. Literatura je tako povezana s tem, kar si vsak izmed nas želi od življenja, ker stopa v intimen odnos z našim konkretnim bivanjem, z njegovimi bistvenimi napetostmi, z njegovimi željami in pomeni. Tega sem se kot mlad jezuit naučil s svojimi učenci med letoma 1964 in 1965. Pri 28 letih sem bil profesor književnosti v Santa Feju na jezuitski šoli. Poučeval sem v zadnjih dveh letih gimnazije in moral sem poskrbeti, da bi moji učenci študirali El Cida. Fantom pa to ni bilo všeč. Prosili so, da bi brali Garcia Lorca. Zato sem se odločil, da bodo El Cida študirali doma. Med poukom pa sem obravnaval avtorje, ki so bili fantom najbolj všeč. Očitno so želeli brati sodobna literarna dela. Toda ob branju teh stvari, ki so jih trenutno privlačile, so dobili splošnejši okus za literaturo, za poezijo in so potem prišli k drugim avtorjem. Končno srce išče več in vsakdo najde svojo pot v literaturo. Jaz, na primer, imam rad tragične umetnike, ker njihova dela lahko vsi občutimo kot naša, kot izraz naših lastnih dram, ko jočemo na dosodo likov. V bistvu jočemo zaradi sebe in svoje praznine, svojih pomankljivosti, svoje osamljenosti. Seveda ne zahtevam, da preberete ista besedila, kot sem jih prebral jaz. Vsakdo bo našel tiste knjige, ki bodo spregovorile o njegovem življenju in bodo postale prave sopotnice. Nič ni bolj škodljivega, kot brati nekaj iz obveznosti. Pričemer je potreben napor samo zato, ker so drugi rekli, da je to bistveno. Svoje branje moramo izbrati z odprtostjo, presenečenjem, prožnostjo. Pustimo si svetovati, pa tudi z iskrenostjo, ko skušamo najti to, kar potrebujemo v vsakem trenutku svojega življenja. Prisluhnemo nadaljevanju predavanja umetnostnega zgodovinarja dr. Ferdinanda Šerbelja na 36. višarskem srečanju.
Mati slovenskih marijnih cerkva pa je gospa sveta. Postavljena v srču srednjeveške kneževine Karantanije, ker se že od 8. stoletja neprekinjeno časti Mati Božja. V srednjeveški latinščini je poimenovana kot Marija in Solio. To je Marija na prestolu in zato nemško Marija Sal. Takšno naslavljanje Marije na prestolu pa sodi med najstarejšo marijansko ikonografijo te vrste celo v evropskem prostoru. Kmalo za gospo sveto so nastale neposvečene cerkve ob Vrbskem jezeru, Marija v Žihpolju in Marija na Zilji, a te po starosvetnosti niso edine na Koroškem. Na Štajerskem že od 12. stoletja vabi Marijina cerkev Štrasingel nad Gracem. Na območju Štajerske prestolnice pa je Marija Trost, ki je v baroku se razcvetela v daleč znano romarsko središče. Znotraj meja Slovenije, še pred iztekom prvega tisočletja, velja prvenstvo prvotne Marijini cerkvi v Kopru. Z neprekinjeno poznantično tradicijo, zatem še Marijine cerkve na Sveti Gorah, ob Sotli, s poznantično svetiščno kontinuiteto, pri treh varah v Beli krajini, v Dolenjskem Leskovcu in v Trebnjem. Na Ožjem krajinskem pa še Marijine cerkve na Blejskem otoku, v cerkljah in v notranjski cerknici. Slednji veljate tudi za prafarni oziroma kar misijonski središči. Tudi v Prekmurju sta starosvetni Marijini svetišči v Turnišču in na gradu na Goričkem. Seveda so najzgodnejše Marijina svetišča le del razvejenih poti romarskih krajev z različnimi nebeškimi priprošniki. Pri utrjevanju čaščenja nebeške matere so v srednji veku odigrali pomembno vlogo, če ne najpomembnejšo samostani, ki so bili večinoma posvečeni Mariji. Tako samostan v Osojah, slavna Krka na Koroškem na Štajerskem je Opatija Sekal, ki hrani tudi najstarejšo Marijino podobo v Avstriji iz okoli leta 1200. Tudi cistercijanska opatija v Monoštru je bila že v 12. stoletju žarišče pobožnosti za Slovence na Ogrskem. V današnji Sloveniji pa gre prvenstvo dolenskima cistercijanskima samostanoma v Stični in Kostanjevici, ptujskim minoritom in dominikancem, krati dominikankam v Velesovem, kjer ekip matere z detetom iz okoli leta 1200 velja za najstarejšo podobo nemeške matere v Sloveniji. Tudi v Studenicah na Štajerskem so dominikanke svoj samostan posvetile Materi Božji, enako tudi njihove sestre v Radljah ob Dravi. Tem redovom so se v 13. stoletju pridružili frančiškani in minoriti, ki so kot priznani pridigarji ljudstvo približevali lik Božje porodnice. Med svetišči, kamor se v Marijino varstvo zgrinjajo množice, velja posebej naglasiti monumentalno cerkev na Ptujski gori, umetniški biser gotike iz konca 14. stoletja, katere priprošniški slovec je med Štajerci še posebej znan.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svete Terezije Benedikte od križa. Edith Stein, učenka filozofa Husserla in po rodu Judinja, je stopila na dolgo pot iskanja in se pustila osvojiti Kristusu v odraslih letih, ne da bi kadarkoli zatajila svoje ljudstvo. To je dejal Benedikt 16. ob obisku v Auschwitzu in nadaljeval. Ona je kot kristjanka in Judinja sprejela, da umre skupaj s svojim ljudstvom in zanj. Edith Stein je bila žena, ki je iskala resnico. Našla jo je v Kristusovem križu. Vzeti križ pomeni truditi se premagati greh, ki ovira pot k Bogu, sprejeti vsak dan Gospodovo voljo, okrepiti vero predvsem pred problemi, težavami in trpljenjem. Sveta Karmeličanka, ki je to osebno izpričala v času preganjanja, je leta 1938 takole napisala v svojem pismu o Kölnskem Karmelu. Danes razumem, kaj pomeni biti Gospodova nevesta v znamenju križa, čeprav se to ne bo dalo nikoli v polnosti razumeti, ker je skrivnost. Bolj, ko je okoli nas tema, bolj moramo odpreti srce luči, ki prihaja od zgoraj. Šla je skozi temačen čas druge svetovne vojne, ne da bi kadarkoli izgubila izpred oči upanje v Boga življenja in ljubezni. Se je tako Benedikt 16. leta 2010 med molitvijo angelovega češčenja spomnil svete Terezije Benedikta od križa. Svet je v plamenih, je zapisala Edith Stein o temnem času nacizma. Boj med Kristusom in Antikristom se je odprto razbesnil. Zato, če se odloči za Kristusa, bo to lahko pomenilo žrtvovati življenje. Zri v Gospoda, ki visi pred tabo na križu, ker je bil pokoren vse do smrti, smrti na križu. Za njo je pravzaprav križ edino upanje. Kristjani namreč ne poveličujemo katerega koli križa, temveč križ, ki ga je Jezus posvetil svojo žrtvijo, ki je sad in pričevanje njegove brezmejne ljubezni. O crux, ave spes unica. O križ edino upanje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.